Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas, ir pulkstens 9, lai mēs varam sākt Saeimas 26. aprīļa sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 26. aprīļa Saeimas sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumi komerclikumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Savukārt pieci Saeimas deputāti Cilinskis, Dzintars, Rasnačs, Dombrava un Laizāne lūdz izdarīt izmaiņas 26. aprīļa, nevis marta, sēdes izsludinātajā darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības 14. punktu likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisija nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā nodot sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Gešina Urbanoviča Raskāja Pimenova Sakovska iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā. Pārpieteicies runāt deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, cienamie kolēģi! Šis likumprojekts izstrādāts ar mērķi pārvarēt uzticības krīzi valsts varai. Latvijā pastāvošā politisko partiju un sabiedrību sadrumstalotība ir viens no iemesliem ārkārtīgi zemajam iedzīvotāju uzticības līmenim valsts varai, tai skaitā Saeimai. Sabiedrība, mūsuprāt, algst pēc pārmaiņām, pēc autoritātes, kura ievēlēta no tautas. Saskaņas centram ir dzirdīgas ausis. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks atgriezties pie diskusijas par tautas vēlētu prezidentu. Nosacījums, ka valsts prezidentu ievēlē tautā, pasargātu valsts prezidenta vēlēšanas no neizteiksmīgām kompromisa figūrām, veicinātu skaidrāka politiska piedāvājuma formulējumu. Līdz ar to valsts prezidents varētu kļūt par patiesu nācijas vienotības simbolu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas faktiska valsts prezidenta institūcijas funkcionēšana būtiski pārsniec formālu Satversmes tvērumu. Tādēļ nepieciešams noteikt augstāku valsts prezidenta leģitimitātes pakāpi, nostiprinot Satversme tiešas ievēlēšanas principu. Izdarot šādus grozījumus, būtiski tuvinātos valsts prezidenta institūcijas formāla un materiāla izpratne. Visas tautas vēlēta valsts prezidenta institūcijas ieviešana palielinātu tās politisku lomu un pastiprinātu reālas pilnvaras. Starp citu, mūsuprāt, autoritāte, kurā ievēlēt no tautas, var arī pie esošām pilnvarām pilnvērtīgi strādāt. Mēs uzmanīgi sekojām, kāds ir sabiedrības viedoklis un zinām, ka šādai idejai ir atbalsts arī citu politisko spēku vēlētāju vidū. Tāpēc no runām beidzot jāķeras pie darbiem, likumdošanas līmenī jāsāk nopietna diskusija par attiecīgiem grozījumiem Satversmē. Mēs aicinām citu frakciju deputātus ieklausīties savu vēlētāju viedokli un atbalstīt mūsu priekšlikumu. Tagad ir īstais laiks diskusijas uzsakšanai, jo līdz kārtējām prezidenta vēlēšanām vēl ir 3 gadi. Tāpēc Saeimai ir laiks paveikt visu nepieciešamu darbu, lai nākamo Latvijas prezidentu jau ievēlētu tautā. Aicinu balsot par.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Eduards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka faktiski mūsu darbus vērtēs nevis pēc iesniegto priešlikumu vai likumprojekta skaita, bet gan pēc to kvalitātes. Un šajā gadījumā ir viens elementārs jautājums. Vai šie konkrētie grozījumi Satversmē veic kāds būtisks uzlabojums sistēmā un padara to par labāku? Vai gluži vienkārši citādāk? Satversmes grozīšana no mums pieprasa īpaši rūpīgu attieksmi, uz ko norāda arī kaut vai šī atšķirīgā šāda grozījuma pieņemšanas kārtība. Šādas izmaiņas nedrīkst veikt steigā, tām ir jābūt izdiskutētām un izsvērtām. Strādājot pie tik fundamentāli nopietniem grozījumiem, kā valsts prezidenta institūta pilnveidošana, emocijas ir pilnībā jāizstāj ar vēsturiskiem, juridiskiem argumentiem, kā arī pilnīgi skaidru priekšstatu, kādu ietekmi uz mūsu valsts pamatdokumentu un citām tiesību normām atstātu šādu grozījumu kopumā. Ir jāizvērtē izmaiņu mērķis, kā arī līdzekļi to sasniegšanai. Ko reāli piedāvā šita grozījuma? Pamatā grozīt tikai prezidenta ievēlēšanas veidu. Šādu pilnvaru nodošanu tautai nav tikai izmaiņas Satversmē. Tā radītu veselu virkni neatrisinātas jautājumus un būtu saistīta arī ļoti plašām un straujām izmaiņām citos normatīvajos aktos. Es domāju, ja šo runu manā vietā teikt kolēģi Jomu Čepānti, viņai viņa būtu 5 reizes garāk ar pilnvaru argumentiem. Pirmkārt jautājumu, kas varētu izvirzīt šos kandidātus? Kāds būtu priekšvēlēšanu aģitācijas regulējums un kāda būtu to ierobežojuma? Kāda kritērija tika izvirzīta arī šiem te prezidenta amata pretendentiem? Tāpat arī, kas finansētu šādu priekšvēlēšanu kampaņu, jo zināms, ka šīs kampaņas ir ļoti dārgas. Pirmkārt, varas sadalījums mūsu Satversmē ir iestrādāts kā smalks un ļoti pārdomāts mehānisms. Jebkura sasteigta un nepārdomāta rīcība var novest pie ļoti tālajošām sakām. Pirmkārt, caur tiešām vēlēšanām piešķirot prezidentam lielāku leģitimitāti. Piemēram, tad izveidotos situācija, ka prezidentam būtu līdzvērtīga leģitimitāte ar Saeimu un arī lielākā ministra prezidentam, kurš stāja samatā faktiski pēc Saeimā ievēlēto mūsu visu partiju vienošanās. Un tas var ļoti ātri arī novest pie konstitucionālās krīzes. Otrkārt, ja netiek veikts būtisks izmaiņas prezidenta pilnvaras, sabiedrība tik un tā piedzīvos diezgan lielu vilšanos, jo pat tautas vēlēts prezidents nespētu ietekmēt nozīmīgas procesus valstī. Treškārt, es pilnīgi piekrītu sava kolēģa Valda Liepiņa matemātikai par tautas prezidentu, sēcināt ar izlasīt viņa viedokli žurnālā ir. Proti šobrīd Latvijas tauta ievēl Saeimu, kuras vairākums ievēl prezidentu. Tātad prezidents tiek ievēlēts ar vairāk nekā puses tautas pārstāvju balsīm. Ja notiek tiešas prezidenta vēlēšanas, tad visticamāk pirmajā kārtā arī netikt ievēlēts neviens kandidāts. Un otrajā kārtā palikt, piemēram, 2, kur uzvarētājs saņemt vairākumu balsis, taču no tiem, kas piedalījušies šajā otrajā kārtā. Un tas visticamāk kādus 12% radītu no kopējiem balsstiesīgajiem. 12% atbalsts saņēmis prezidents ir ļoti grūti uztverams kā tautas prezidents. Tad sanāk, ka Saeimas ievēlēts prezidents pārstāv lielāku sabiedrības daļu. Tieši tādēļ arī mēs diskutējam par iespēju valsts prezidenta ievēlēt Saeimā, piemēram, ar 2/3 balsu vairākumu. Kas arī Gešina pieminētajā gadījumā, tad būtu tas tautas vienojošais prezidents, jo šeit Saeimā mēs esam ievēlēti vismaz ar kādu 80-90% tautas atbalstu. Un tas noteikti veicinās arī lielākas savstarpējās diskusijas un daudz rūpīgāk šo te prezidenta izraudzīšanās procesu. Un nobeidzot, es gribētu teikt vienu nelielu patiesību, ka par tautas prezidentu, tautas mīlētu prezidentu, var kļūt, kā Saeimā ievēlēts prezidents, tā arī tiešās vēlēšanās. Un neviena forma, nedz viena ne otra negarantē to, lai šis prezidents automātiski arī kļūtu par tautas mīlētu. Tas ir atkarīgs no paša prezidenta un viņa termiņā, tad viņam dotajā termiņā padarītajiem darbiem. Paldies, kolēģi, es uzskatu, ka mums šī diskusija ir jāpaveic plašākā mērogā, jādomā par izmaiņām visā kopējā spektrā, tādēļ es aicinu vienotības vārdā balsot pret. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Gešina Urbanoviča Raskāja pieminās Sakovski iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 27, atturas 25. Likumprojekts komisijām nav nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – atvaļinājuma piešķiršana. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Arvila Šarādina iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu laikā no 24. aprīļa līdz 26. aprīlim. Prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīrs, par ko jūs tiekat informēti. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputāta Inese Lībņa Jēgnerē no šā gada 2. maija līdz 4. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputāta Inese Lībņa Jēgnerē no šā gada 2. maija līdz 4. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Dzintarim Zaķim no šā gada 2. un 3. maija. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Dzintarim Zaķim šā gada 2. un 3. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas 2. Lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valdim Līpiņam no šā gada 8. līdz 10. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valdim Līpiņam no šā gada 8. maija līdz 10. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas 1. Lēmums piešķirts, atvaļinājums piešķirts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Līvijas Sliktas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas 2012. gada 19. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līvijas Līcas apstiprināšanu par augstākas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa atbalstījusi minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Līvijas Līcas par augstākas tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvas apgabala tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līvijas Sliktas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Anitas Ozolnietes atbrīvošanu no Limbaža jaunā tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas 2012. gada 19. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Anitas Ozolnietes atbrīvošanu no Limbaža rajona tiesas tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakarā ar aiziešanu pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2012. gada 1. maiju atbrīvot Anitu Ozolnieci no Limbažu rajona tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Ozolnieces atbrīvošanu no Limbažu rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pretā turis nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Cienījamies saimnes priekšsēdētājā, godātie deputāti. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā ministru kabineta iesniegta likumprojekta grozījuma Republikas pilsētu un novada vēlēšana komisiju un vēlēšana iecirkņu komisiju likumā. Šis likumprojekts viss ir izstrādāts, izvērtējot valsts kontrolas revīzijas ziņojumu. Būtība šim likumprojektam ir sekojoša. Ja saimnes vēlēšanas, Eiropas parlamenta vēlēšanas vai tautas nobalsošana notiek vienlaikus ar kārtiem domes vēlēšanu, atlīdzību vēlēšana komisijām, iecirkņu komisijām un centrālas vēlēšana komisijas pieaicinātajām personām tiek finansēta no valsts budžeta. Bet visi vēlēšana komisija izdevumi vēlēšana nodrošināšanai tiek finansēti no Republikas pilsētas vai novada budžeta. Komisija nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 17. maijs šogad.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. mājas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Godāti kolēģi, skatam likumprojektu grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā. Lai mazinātu finansiālu slogu uz valsts un pašvaldību budžetiem un lai nodrošinātu šo budžetu līdzekli racionālu izmantošanu, likumprojektā tiek noteikts, ka vēlētājiem iepriekšējo 10 dienu vietā turpmāk būs iespēja iepazīties ar kandidātu sarakstiem 5 dienas pirms vēlēšanām, jo, kā liecināt sevi, kā rīcība esoša informācija, cilvēku atsaucība šajās dienas esot neliela, un ar to netiek racionāli izmantoti gan pašvaldību, gan valsts budžeta līdzekli. Vienlaikus likumprojekta tiek novērsta normatīvā akta norma dublēšana un veikti redakcionāli precizējumi. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu, atbalstījusi to un lūdzu arī jūs atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domes un novadu vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, tas pats 17. maijs šogad.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maijs. Paldies! Pirms mēs skatām nākamo jautājumu, ir jālēm vēl par vienām iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimas aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut saimas sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijas, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 749. Ar šo mēs apstiprinām grozījumus Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā, lai atļautu banku darbību paplašināšanu uz Ziemeļāfrikas valstīm. Ēģipte un Maroka ir jau pirmās valsts, kuras ir pieteikušās uz Eiropas fondiem. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un ierosināja šo likumu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu uz zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturas 20, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, aicinu tad apstiprināt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikums iesniegšana termiņš būtu 27. aprils. Un otrais lasījums notika 3. maijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņa 27. aprīlis, izskatīšana 3. maijā Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma ķīmisko vielu likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījuma ķīmisko vielu likumā attiecīgi atbilst. Tātad otrais lasījums, atbildīgā komisija saņēmusi 5 priekšlikumus. Atgādināšu, ka grozījums šajā likumā saistīta ar kārtējās Eiropas Savienības regulas prasību ieviešanu Latvijas likumdošanā. Un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalstu.
Otrais ir varam parlamentārā sekretāra Enāra Cilinska priekšlikums, kurš ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalstu.
Trešais, kas attiecas uz pārējais noteikumiem, tātad juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī varam parlamentārā sekretāra Renāra Cilinska. Ceturtais priešlikums ir gūs komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un arī piektais varam parlamentārā sekretāra Cilinska priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu apstiprināt otrajā lasījumā grozījums ķīmisko vielu likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu tiek gaidīt līdz otrajam maijā.
Paldies, citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrais maijs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Paldies, cienījamie kolēģi! Mēs strādājam ar dokumentu 190, kurā iekļauts arī likumprojekts ar reģistrācijas numuru 195. Izskatot otrajā lasījumā, gatavojoties otrajā lasījumā, komisija saņēmusi 13 priekšlikumus, par kuriem arī šodien ir runa. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Spolīša priekšlikums redakcionāli precizēt terminoloģiju, ieliekot vārdus un militārais darbinieks. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputāts Čigāns. Viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbalstīts valsts pārvaldes komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretārs Poliešu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums savukārt ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretārs Polīšu priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 11. komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Loskutova priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums atbalstīts, viņš ir principiāls, jo viņš paredz sabiedrības informēšanu par pārkāpumiem, kas ir jauns šā likuma pants.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir 3. maijs. Šā gada 3. maijs.
Jā, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. maijs. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemts vēl priekšlikums par iespējamām izmaiņām šodienas sēdes darbu kārtībā. Tātad visu Latvijai tāzumē brīva vēl gan kā frakcijas priekšsēdētājs Jānārs Cilinskis lūdzu izdarīt izmaiņas 26. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā papildus 4 lēmuma projektus par deputātu Dzintara Kuduma ievēlēšanu Sabiedrības saliedētības komisijā, par deputātu Dāvis Stalta atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas, par deputātu Dāvis Stalta ievēlēšanu pieprasījumu komisijā un par deputātu Imantu Parādnieku ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad 4 lēmuma projekti darba kārtībā iekļauti. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne. Svēršu jūsu uzmanību, ka likumprojektā, kas jums bija izdalīts iepriekš, tiek nomainīta viena lapa, kura jums tikko tika izdalīta. Lūdzu Čepānes kundze.
Labrīt, godātie kolēģi! Tātad izskatām likuma projektu otrajā lasījumā, un pirmais priešlikums ir Saeimas juridiskā biroja tehniska rakstura priešlikums izslēgt likuma projektu 4. pantu, proti par likuma papildināšanu ar jaunu 3. prim. Nodaļu. Šis priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir otrais priešlikums saistībā ar 22. pantu un 22. pantā, kā jūs redzat, joprojām paliekot spēkā satversmē noteiktajai prasībai, kā vienai desmitai daļai vēlētāji ir tiesības norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likuma projektu vai satversmes grozījumu projektu. Atšķirībā no iepriekšējās redakcijas tiek novērsta divu posmu šī te parakstu vākšana. Šī parakstu vākšana tiek paredzēta vienā posmā. Juridiskā komisija ļoti plaši runāja par šiem jautājumiem. Šeit atšķirībā no pašreizējās kārtības tiek paredzēta arī parakstu vākšana ne tikai pie notāra, bet arī pašvaldības institūcijā un arī elektroniski, ja tiek nodrošināta parakstītāju identifikācija un fizisko personu datu aizsardzība.
Paldies. Uzsākam debatis. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, ir ļoti labi zināms, ka tautas likumdošanas iniciatīvas tiesības ir satversmes kodola sastāvdaļa, kā arī nozīmīgs sabiedrības politisks līdzdalības elements, kura mērķis ir sabiedrības interešu pārstāvība. Analizējot šo priekšlikumu, es vēlos mierīgi un bez steigas izklāstīt savus pret argumentus pret šo otro priekšlikumu. Manuprāt, šis priekšlikums ir vēlētājiem nedraudzīgs signāls un tiešas demokrātijas būtisks ierobežojums, kas ignorē demokrātijas pamatprincipus. Es uzskatu, ka mēģinājumi ierobežot tautas iespēju paust savu viedokli nav pieņemami. Tas, ko piedāvā otrā priekšlikuma autori, ir vērs uz to, lai ierobežotu Latvijas tautas suverēnas tiesības, tas ir tautā ir varas avots. Referendums ir tiešas demokrātijas izpausmes veids, kad tautai ir iespēja tieši bez ievēlēto deputātu starpniecības izteikt savu viedokli par jebkuru aktuālu jautājumu. Un piedalīšanas tautas nobalsošanā un likumdošanas iniciatīvas ir konstitucionālas tiesības, kas izriet no Sātversmes. Mana skatījumā otrā priekšlikuma autori taisas atņemt visiem Latvijas pilsoņiem tiesības ierosināt un panākt arī taisnīgu likumu pieņemšanu tautas nobalsošanā. Iespējas ietekmēt valsts attīstību ar tautas nobalsošanas palīdzību. Kā piemēru es varu minēt iespējamu referendumu pensiju lietā, referendumu, kuru gandrīz vai nebūs vairs iespējams ierosināt. Nu, acem redzot, šajā jautājumā koalīcijā grib iztikt bez referendumā, kuru iespējams rīko sarodbiedrības, tikai ar Saeimas balsošanu vien. 150 tūkstošu parakstu, mana skatījumā, tas ir pārāk augsts slieksnis. Nav arī juridiski skaidri apsverumi par Saeimas atlaišanas nosacījumiem, turpinot pieturēties taipat laika pie prakses par 10 tūkstošu notariāli apstiprinātu parakstu nepieciešamību. Koalīcijas skatījumā, acim redzot, šeit jau vairs neder ne elektroniskais paraksts, ne arī bariņtiesas vai vēl kāds cits risinājums. Līdz ar to es aicinu balsot pret šo priekšlikumu sasteigtu un nekvalitatīvu.
Paldies, vārds deputātei Danai Reiznicei Ozolē.
Labrīt, godātie kolēģi! Mēs zinām, ka referendumi ir pilsoņu līdzdalības forma, tas ir legāls līdzeklis tautai izteikties par vai pret tai svarīgiem jautājumiem ārpus vēlēšanām un neļaut tos nobēdzināt dažkārt tiešām tik dziļajās Saeimas atvilktnēs. Šobrīd šis konkrētais priekšlikums ar speciālā likuma normām ir paredzējis tādas procedūras, kas faktiski tautai šīs tiešās līdzdalības iespēju lieks Satversmē paredzēto tiesību lieks. Kādēļ? Paskaidrošu. Šobrīd ir paredzēts, ka tautas iniciatīvai ir jāsavāc 10 tūkstoši parakstu pašiem šiem iniciatīvas autoriem arī šīs izmaksas parakstu vākšanai sadzot. Jaunajā priekšlikumā ir paredzēts, ka ir jāsavāc 1/10 vēlētāja jeb vairāk nekā 150 tūkstošu balsu pašiem sadzot visas ar parakstu saistītās izmaksas. Latvijas kontekstā tas būtu apmēram 300 tūkstošu latu. Papildus tam, tad, kad šī iniciatīvas grupa ir savākusi šos parakstus, aiznesusi uz Centrālo vēlēšanu komisiju, tad Centrālā vēlēšanas komisija lems, atbilst šis likumprojekts pēc satura un formas vai neatbilst. Kritēriji nav noteikti. Papildus nav atbildēts uz jautājumu, kā nodrošināt šīs Centrālās vēlēšanu komisijas neatkarību. Mēs skaidri zinām, ka nav prasība būt juristam, lai kļūtu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Tās ir politiski ievēlētas personas. Kā mēs nodrošināsim šo politisko neutralitāti? Atbildes nav. papildus ir paredzēts procedūras, kā faktiski mēs jebkuru iniciatīvu varam novilkt par pusgadu un vēl ilgāk. Vēl, koalīcija saka, jūs varēsiet izmantot elektroniskos rīkus, lai savas balsis savāktu, tādējādi šo procesu padarot lētāku. Šādi elektroniskie rīki joprojām nav izveidoti. Likums, kas ļautu izmantot esošos rīkus, nav pieņemts, ir solījumi. Jā, līdz rudenim pieņemsim. Neticu. Jo līdz šim nav pieņemts šāds likums, kaut arī bija skaidrs valdības uzdevums ministrijai. Vēl viena lieta, ko kolēģi jau minēja. Šobrīd, grozot noteikumus par likumdošanas iniciatīvu, tiek atstāts spēkā esošie noteikumi Saeimas atlaišanai. Tā rezultātā jebkuram protestam, jebkurai vēlmei kaut ko mainīt Saeimas lēmumos, tautai vieglāk būs atlaist Saeimu, nekā pašai piedāvāt savu likumdošanas iniciatīvu. Kas varbūt nemaz nav slikti. Interesanti, ka šie paši politiķi, kas šobrīd rosina šos likuma grozījumus, brīdī, kad bija opozīcijā, publiskajā telpā uzturēja pavisam citu retoriku. Viņi runāja par to, ka referendums ir vienīgais veids, kā parādīt attieksmi ciniskajai valdībai par tās slikto darbu. Viņi sacīja, ka referendumā ierosināšanas līdzekļi ir smagnējs mehānisms. Viņi aicināja novērst putinismu, jeb šauras grupas iespēju lemt par tautas likteņiem, un es varētu citēt vēl arī citus citātus, un arī darbības bija pilnīgi pretējas. 2008. Gadā tika ierosināta un atbalstīta no tajā laikā opozīcijā esošajiem spēkiem gan tautas nobalsošana par pensijām, gan arī tautas nobalsošana par Saeimas atlaišanu, tad referendumi bija labi. Tagad neskāpēc ir pavisam citādi. Tad arī tika ierosināta lietas atversmes tiesā par to, ka ir nejēdzīgi augstas likumdošanas iniciatīvas izmaksas. Tagad gan mēs runājam pavisam citādi. Ja jūs gribat likumdošanas iniciatīvu, jūs arī gribēsiet par to maksāt. Kādēļ ne? Un katrs pensionārs varēs sakrāt 20 centīmes mēnesī? Interesanti, ka šie paši autori saka, ka nacionālā līmenī referendumiem skābekli piegriezīsim, savukārt pašvaldībās, jo vairāk, jo labāk. Un lai tik pašvaldības, kas ir tā pati valsts, maksā. Ja tiešām mums rūpētu efektīva referendumu sistēma, tad koalīcija ieklausītos opozīcijas priekšlikumos par satversmes grozījumiem, nosakot, ka ir tēmas, kuras ir antidemokrātiskas vai antikonstitucionālas un pretēji nacionālas valsts interesēm, ka šādas tēmas nevar nodot referendumiem, jo tautas nobalsošanai, atstājot tautai lemt par citiem tai būtiskiem jautājumiem. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Meļņikovam.
Godātie kolēģi, jūs visi zinām, ka iedzīvotāja uzticība parlamentam jau pāris mēnešus pēc vēlēšanām nokrita līdz 12%. Tas ir līmenis, kāds bija pirms valdes Zatlers atlaida Saeimu. Visi eksperti kā viens sāka runāt par sistematisku krizi un ieteicēt veikt konstitucionālo reformu. Mūsu parlamentāras demokrātijas modeļa uzlabošanai. Un te mēs esam nonākuši līdz priekšlikumam, kas praktiski paredz atteikties no tiešas demokrātijas Latvijā. Tas ir vai tagad pareizi, jāsaka, bija vienīgais veids, ka Latvija pilsoņi atbūs tradicionālu 4 gadu ciklu spēja ietekmēt situāciju valsti un aktualizēt sev svarīgas jautājumus. Un viss tikai tāpēc, ka nacionāls bolševīks Lidermanis uzdrošināja ar referendumu palīdzību aktualizēt jau sen Latvijas sabiedrību pastāvošas problēmas. Jūs nepadavājat risinājumu problēmu. Jūs vienkārši lēdzat iespēju ar šīs problēmu skaļa runāt. Ir taču skaidrs, ka šo 15 reizes palielinātu slēgsi Latvijā skaitliski sarikušie iedzīvotājiem nepacēlus. Un dabat nepastošo elektroniska balsošana vai bāriņu testa situācija neglāps. Elektronisku balsoju visdrīzāk sauna kā parasti un kāds neo pēcstacis atkal smiedamies skatījies uz jums pa drošības visiem caurumu. Я ефективний теж із демократії, і найпосередині на соціальні. Віса я зуватаю гриб педала із Валс Парвалди. Он віса я зуватаю вар педала із Валс Парвалди. Валс тиір вайрак, ка 300 тукстушим непілсеню. Кас невер педала із Валс Парвалди. Он та гатарі те, кас гриби стударят, тик іру бежати. Парфрайзает Латвия же шупал за ясму, эс вару дагат патает, гулы гулы мазаясь, шмулы вэлэтай. Он латеве сарга да яс, лыц пат, измесу он гулы, сэйна чупа ярца яс, йо тага теве на венц вайрес не дзрдает. Айцину балсу прэд, пабдэс.
Пабдэс, варт депутатам Карлим сержантам.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pēdējā laika notikuma Saimā man atgādina tādu vecu anekdotu, ziniet. Sēž mežā sūnās Baravika un Mušmira, un nāk sēņotājs. Un Mušmira līdzjūtīgi Baravikai saka, nu jā, tūlīt tev nogriezīs groziņā ieliks un uz mājām. Baravika ļaunā priekā saka, nu jā, mani tā groziņā, tu tā tūlīt tā kāju pa seju dabūsi. Nu tas sēņotājs ir koalīcija, ja, un tas it kā tās Baravikas ir tie labie priekšlikumi, kas neskapēc vienmēr piedara koalīcijai, bet visi opozīcijas priekšlikumi neskapēc ir Mušmirs, kas nu, tā kā nekam nedara. Kāpēc es to saku? Es vienkārši gribētu atgādināt šī gada 19. janvāra Saeimas sēdi, kad opozīcija piedāvāja priekšlikumus par izmaiņām 73. Satversmes pantā un beidzot noteikt tās lietas, par kurām nedrīkst rīkot referendumus. Es atceros, ka tādu priekšlikumu vēl pirms mums arī visu Latviju iesniedza, un es arī atceros, ka Zatler kungs mūs pēc tam nosauca par ideju zagļiem un apsolīja, ka koalīcija izstrādās kaut ko arhitektūriski labāk, bet, nu, diemžēl, nu, ir 3 mēneši pagājuši, un šie priekšlikumi kaut kur juridiskās komisijas atvilknē arī mētājās. Lai gan, ja mēs šos te priekšlikumus būtu pieņēmuši, mums tagad nebūtu jāuztraucās par to, cik paraksts savāks Lindermans 9. maijā pie uzvaras pieminekļa. Varbūt tieši Lindermans kādam ir no otras puses izdevīgs, jo tad jau var uzturēt šo te briesmu tēlu un visu laiku baidīt cilvēkus ar nacionālo drošību, tajā pašā laikā saprotot, ka domājam jau mēs patiesībā par referendumu attiecībā par pensijas vecumu. Un no otras puses es gribētu atcerēties atkal to pašu 19. janvāra sēdi, kurā mēs diskutējām par tautas iesniegumu, kolektīvo iesniegumu Saeimai. Un es atceros diskusijas par to, vai 5000, vai 10000, vai 16 gadu, vai 18 gadu. Un tad kāpa tribīnē viena koalīcijas dāma un teica, nu, ko jūs te ņematies, tāpat jau tas priekšlikums nonāks atbildīgajā komisijā, kas arī nospriedīs, dot virzīt tālāk vai ne. Tā teikt, ļausim drusku paspēlēties ar demokrātiju, bet, nu, normas robežās. Šajā gadījumā, protams, ir savādāk, un paņemot par slieksni 150 000, mēs šo tautas demokrātijas instrumentu noliekam jau praktiski neiesniedzamā plauktā. No otras puses, tanī pašā laikā, viens no koalīcijas partneriem aktīvi ņemās un gatavs rosināt ir referendumus pašvaldībās, pazeminot maksimāli to gan slieksni, gan atļaujot to rīkot par jebkurām tēmām un uzliekot samaksu par to pašvaldībām. Tad jājautā, vai tas koalīcijas partneris, piemēram, ir gatavs referendumam Daugavpilī par otras valodas ieviešanu saziņā ar iedzīvotājiem vai plāksnīšu dublēšanu ielu nosaukumos? Nu, nezinu. Laikā, kad Saeimai un valdībai ir tik zemes uzticības slieksnis, kā tas ir šobrīd, mēs, es domāju, vienkārši nedrīkstam šī brīdī mainīt šos te spēles noteikumus un tomēr atstāt tautai iespēju izteikties bišķi demokrātiskāk, jo mēs esam gatavi atbalstīt to Eiropā šobrīd pieņemto daudzās valstīs spēkā esošo 2% slieksni, kas Latvijas gadījumā būtu nu kādu 25-30 000, jo varbūt 10 000 patiešām ir pa zemi. Beigās man tāda vīzija, sapnī, teiksim, es redzēju, Ir 2015. gads, piekdienas rīts, ir otrā krīze bijusi pasaulē, vienotība ir sašķēlusies, pilsoniskā savienība ir opozīcijā, bet pie varas ir līderis, kurš neieklausās nevienu viedoklī. Pie satversmes tiesas stāv Ilma Čepāne, skumi raugās uz to ēku un domā, kāpēc es nepaklausīju seržantam pa tiem referendumiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Marjanai Ivanovai Jusējevai.
Cienījami kolēģi, jūs neatstājat izvēle arotbiedribām. Šodien ar savu lēmumu jūs piespiedat darba ļaudis, slēgt slimnīcas, skolas, apturēt sabiedrisko transportu, lidostu un niec streikot. Tas nav noslēpums, ka Latvijas brīvo arotbiedribu savienība atklāti paziņoja, ka tuvākā laikā arī organizēs referendumu. Ja pensionēšanās vecums cels pātrināta režīmā, tas ir no 14. Gada. Ar savu balsojumu pagājušajā plenārsēdē jūs faktiski apliecinājāt savu nodomu atbalstīt labklājības ministrijas likumprojektu, ar to ignorējot LBAS prasības. Tagad jūs gatavojaties saistīt rokas arotbiedrībām un būtībā atņemt satversmē garantētas tiesības iesniegt likumdošanas iniciatīvas. Vai jūs patiešām uzskatiet, ka strādājošie apvienības Latvijā ir tik bagātas, ka uz savā rēķiņa ir gatavas veikt pirmo un otrā referenduma sagatavošanas etapus? Mana kolēģi jau piestādīja rēķinus, man ir citi aprēķini. 150 000 parakstu, kurie nepieciešams savākt centrālajai vēlēšana komisijai, tas izmaksā apmēram 500 000 latus. Latu, ņemot vērā CVK statusu, iekļauties šajā tēmā viņam nebija problēma. Taču biedribas būs spiestas terēt vismaz 1 000 000 latu. Turklāt, jūs gribat izslēgt arotbiedribas no masu mediju telpas. Grozījumi, ka jūs zinot paredz, ka tiks aizliegts veikt agitāciju par referenduma tematu ikdienas ziņas. Vai tas nozīmē, ka būs ievesta cenzūra? Un ja Krīgera kungs nolems ziņu pārraide kritizēt jau nosaktu pensijas reformu un aicinās tautu izteikt savu viedokli par to ar referenduma palīdzību, jūs vienkārši izgriezīsiet viņu no ētra. Tā sanāk. Faktiski, grozījumu iesniedzēji ir gatavi pazemināt arotbiedribas līdz kādai nezināmai iniciatīvas grupai, kuras turpmāk varas iesniegt likumprojektu tautas nobalsošanai. Un izmantojot jaunu klišeju, citādu nevaru pateikt, rīkot arotbiedribām lojalitātes eksāmenu. Un ja CVK uzskatīs par pamatotu, tā varēs atteikt arotbiedribām viņu tiesības uzsakt referendumu. Un nedod Dievs, LBAS rindas, kāds pamanīs nepilsoņus, arotbiedribu uzreiz pakļaus obstrukcijai. Interesanti, tas ir pēdējais. Vai juridiskā komisija uzklausīja arotbiedribu domas par apspriežamiem grozījumiem? Kolēģi, nē. Un šīs fakts vēlreiz apliecina, cik vienaldzīga un necinīga ir likumdevēju attieksme pret darbaļaužu pārstāvjiem, pret tautas pārstāvjiem. Un līdz ar to es sapratu, ka pašlaik Saime ar vienu pūgas nospiešanu grasās apliecināt. Satversma, kuras kodols ir tauta, mums ir tukša skaņa. Pēc tam, kolīgi, kad pie Saimas namā rīkos mītiņus ar 10 000 protestētāju, nebrinīties, kāpēc cilvēki nestrādā un kāpēc viņi atnāca streikot, jo tieši jūs paši piespiedat ļaudis iet uz barikādiem. Ar to es aicinu jūs balsot pret otro priekšlikumu, trešo priekšlikumu, 4., 5., 6., 7., 8. un 9. un turklāt arī pret 12. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, vēlreiz un uzreiz atgādināšu, ka ZZS, protams, uzskata, ka likumdošanas normas par tautas nobalsošanu ir jāsakārto. Tomēr es aicinu vērtēt piedāvāto likumprojektu plašākā kontekstā un mūsu tautas vēlēto pārstāvju debatēs vērtēt izvirzīto priekšlikumu būtību. Man jāatzīst, ka šajā likumprojektā tiek runāts par krekliem, nevis sirdsapziņu. Tiesiskums un tiesiskā paļāvība, pilsoņu tiesības izteikt savu gribu, demokrātiskas debates, tiešā pārstāvniecība un tiešā demokrātija pašreizēja tiesiskuma koalīcija ir noderīgi vārdi tikai tikmēr, kamēr jātiek pie varas. Situācijā, kad aiz bailēm ir saslapinātas bikses, tiek piedāvāts taisīt kapitālo remontu mājās, nevis izmazgāt bikses. Var vērot, ka puspateiktas puspatiesības un ērti meli būvē dīvainu Latvijas valsts realitāti. Likumā iekļauj normas, kas stājas spēkā ar atpakaļ ejošu datumu, tātad ar 10. Saeimas sasaukšanas brīdi. Pilsoņu likumdošanas iniciatīvu atbilstību vērtēs administratīvā tiesa, kura vēl varēs veikt procesuālas darbības. Tikai vēlētāju, ne valsts prezidenta rosināta likumprojekta atbilstību satversmei var apstrīdēt satversmes tiesā un tamlīdzīgi. Kādi tad ir likumprojekta virzītāji argumenti? Pirmais arguments. Šāda likumprojekta obligātai steidzamai pieņemšanai ir jābūt, ka referendumu un parakstu vākšana mums esot par daudz. Gribu vērst uzmanību, ka atjaunotajā Latvijas republikā notikušas 5 parakstu vākšanas. Vienā gadījumā par Latenergo neprivatizēšanu Saeima pati pakļāvās sabiedrības spiedienam un pati īstenoja vēlētāju gribu. 2 nacionāli orientētas iniciatīvas par stingrākiem pilsonības likuma ierobežojumiem pilsonības iegūšanai un valsts valoda nesaņēma pietiekamu atbalstu, tāpat kā iniciatīva par bērnu pabalstu atjaunošanu pilnā apjomā. Līdz referendumam nonācis tikai viens jautājums par krievu valodu kā otru valsts valodu. Notikuši 9 referendumi un no tiem tikai 3 atbalstīti par neatkarību, iestāšanos Eiropas Savienībā un Saeimas atlaišanu. Jāatzīmē, ka par iestāšanos Eiropas Savienībā bija masīva un pēc šodienas likumprojekta konteksta nelikumīga valsts organizēta kampaņa. Atbalstu neguva atkārtot rosinātie grozījumi pilsonības likumā, bēdīgi slaveno grozījumu nacionālas drošības likuma atcelšana. Šajā zālē sēž politiķi, kuriem šie referendumi ir bijusi ieejas biļete lielajā politikā. Vēlētāji nav ne muļķi, ne agresīvi nacionāļi. Kāds tad mums šo cilvēku ievēlētiem deputātiem ir pamats ierobežot viņu tiesības paust savu gribu? Otrs arguments – referendumi apdraud Latvijas valstiskumu. Domāju, ka mūsu valsts valstiskumu visvairāk apdraud tieši populistiska ņemšanās ar apsevišķiem jautājumiem, pilnībā ignorējot patiešām svarīgos jautājumus – valsts ekonomisku attīstību, suverenitāti, patiesu nevis deklaratīvu tiesiskumu iedzīvināšanu, ar to saprotot ne tikai neatkarīgu, bet arī kompetentu tiesu sistēmu, katra cilvēka pamattiesību ievērošanu, nevainības prezumciju, likuma varu, nevis likumu piemērošanu katrai acumirklīgai situācijai vai kādam konkrētam cilvēkam. Mums likumdevējiem būtu jādebatē par to, vai mūsu pilsoņi ir tiesiski paļāvīgi, uzticas tiesai nodokļu regulējumam, pabalstu un sociālo garantiju sistēmai, jo tas ir pirmais tiesiskas valsts pastāvēšanas priekšnosacījums. Trešais arguments, kas vienlaikus tiek izmantots, lai viegli un bez piepūles izbeigtu jeb kādas diskusijas iespējamību un politiski nogalinātu tos, kas nav jūsmīgi piekritēji. Mūs apdraud kaimiņš, kas to vien dara, kā dala naudu, naudas maisus margināliem ļaudiem nemiera izraisīšanai. Ja skatās uz notikušajiem referendumiem un parakstu vākšanām, tad tas jātiecina arī uz vecākiem, kuri vēlējās saņemt pilnu bērnu pabalstu apjomu un pensionāriem. Tomēr derētu atcerēties, kas bija lielākie nemieru izraisītāji. Tiesa gan, uz apsūdzēto sola sēž citi. Mums ir jāizsargā mūsu valsts un demokrātija, bet vai vienīgais ceļš, kā to izdarīt, ir ieviest bezgalīgi daudzus normatīvos regulējumus? Vai vienīgais veids, kā veidot saliedētu un pilsonisku sabiedrību, ir nepārtraukti meklēt ienaidniekus un apsaukāties? Iedomāsimies uz brīdi, kāda būtu daudzu klātesošo deputātu reakcija, ja šādi grozījumi būtu virzīti pirms gadiem 5, kad viņi vēl bija nevalstisku organizāciju pārstāvi, žurnālisti, augstskolu mācību spēju. Kas ir mainījies? Pret ko katrs no jums ir iemainījis savu neatkarību un godaprātu? ZZS ir pret varas liekulību. ZZS balsos pret likuma projektu, kura mērķis ir ieviest policijas normas tautas gribas izteikšanā, pie kam pašai tautai maksājot par savas gribas izteikšanu. ZZS ir par to, ka tauta spēja izteikt saprātīgus spriedumus un vērtējumus. Ir jāuzticas tautai. Mūsu valstiskuma garantija ir savstarpējā cieņa. Saeimas deputātiem būtu laiks ar cieņu uztvert tautas gribu, pat ja tā traucē varas komfortam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saeima ir ļoti nozīmīga, lai mainoties referendumu ierosināšanas procedūrai, referendumu ierosināšana netiktu padarīta neiespējama, bet ierosināšanas procedūra būtu līdzvērtīga esošai. Tāpēc Nacionāla apvienība visu Latvijas tēzumiem brīvībai LNNK nākamajā lasījumā iesniegs priešlikums, kuri ļaus iedzīvotājiem vieglāk savākt 1/10 daļas vēlētāju parakstu. Šobrīd paraksts var apliecināt par 2 latiem bāriņtiesās un notāru birojos. Mēs piedāvāsim līdzīgus grozījumus, kā mēs piedāvājam iepriekšējā saimā, kurus, diemžēl, neatbalstīja arī šobrīd opozīcijā esošā Zaļā zemnieka savienība, bet ceru, ka šoreiz atbalstīs, ka iedzīvotāji varēs paraksts apliecināt pilnīgi visās bāriņtiesās. Tā ir skaitā novados un pilsētos, kur ir notāri biroji, un parakstus varēs apliecināt bez maksas. Papildus tam Nacionāla apvienība noteiks konkrētus termiņus, līdz kuram būs jāievieš iespēju paraksts apliecināt elektroniski ar banku identifikācijas datiem portālā Latvijā.lv. Esmu pārliecināts, ka šīs izmaiņas nodrošinās, ka arī turpmāk referendumu ierosināšana būs iespējama un netiks liek sarežģīta. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, mēs dzirdējam vairākus argumentus, vairākus aicinājumus balsot pret, bet man ir sajūta, ka tie cilvēki, kas aicinā neatbalstīt grozījumus, līdz galam nesaprot grozījumu būtību. Man gribētos atgādināt, ka mūsu satversme, tā ir mūsu konstitūcija, varbūt daži nesaprot to, ir noteikts, ka 10% vēlētāju var ierosināt tautas nobalsošanu. Un šoreiz mūsu jautājums nav par satversmes grozījumiem. 10% ir rakstīts un 10% arī turpmāk būs paredzēti. Mēs runājam par citu likumu. Mēs runājam par likumu, kas nosaka kārtību, ka notiek tautas nobalsošana. Un ja mēs paskatīsimies attiecīgajā likumā, mēs redzam, ka ir kārtība, kas nav efektīva. Kas paredzēts pat labam attiecīgajā likumā? Ja mazāk kā 1% vēlētājiem ir ideja, proti 0,6% vēlētāju, ja viņam ir ideja, viņi var parakstīties un prasīt valsts atbalstu turpmākai parakstu vākšanai. Tātad proti tas nozīmē, ja mazāk kā 1% kaut ko piedāvā valsts pienākums tērēt naudu, lai pārbaudītu, vai ir vēl vismaz 9,4%, kas arī atbalsta attiecīgu ideju. Un tas maksā, ka mums stāstīja tieši tad CVK pārstāvi, 500 000 latu. Es atvainojos, demokrātija ir dārga lieta, bet tā nav izšķirdīga lieta, tā nav bezzobaina lieta, tā nav vāja lieta. Demokrātija prasa izdevumus, bet mums nav jātērē nauda, lai notestētu kaut kādu ideju, ko atbalsta tikai 0,6% vēlētāju. Mēs piedāvājam grozījumus. Un saskaņā ar jaunu kārtību, iecerēto kārtību, parakstu vākšana būs lētāka. Tas ir ļoti svarīgi. Proti, pat labam, mēs labi saprotam, 10 000 cilvēku, lai salasītu attiecīgu parakstu skaitu, ir nepieciešami 20 000 latu. Ko tērē paši cilvēki, varbūt kādā partija, bet tas maksa 20 000. Mēs piedāvājam citu kārtību. Parakstus varēs arī turpmāk apliecināt pie notāra, bet turpmāk būs arī citas iespējas. Proti, jūs dzirdēt par bāriņtiesām, ir domāts, ka autorizācija var notikt elektroniski, un mēs nopietni uzskatām, ka tiešām arī internetbankas var būt derīgs instruments. Un var būt derīgs instruments, jo arī pat labam tāda kārtība praktiski ir izmantota. Man gribētos kolēģim atgādināt, ka šogad tika grozīts Saeimas kārtības rullis, kas paredz iespēju tagad iesniegt kolektīvu iesniegumu. 10 000 cilvēku vēlē, 10 000 var
autorizējoties, izmantojot internetu banku, iesniegt savu priekšlikumu un Saeima strādās ar attiecīgiem dokumentiem. Tātad, ja tas strādā saistībā ar vienu likumu, tas strādās arī saistībā ar otru likumu. Tā būs. Un principā mēs dzirdam daudz šodien par naudu. Miljons ir vajadzīgs, lai dažiem organizācijām pēc viņu viedokļa tieši tad, lai salasītu nepieciešamu parakstu skaitu. Es domāju, ka ja mēs runājam par kaut kādu iniciatīvu, svarīgi, lai ideja būtu labā. Nu, nevajadzētu mēģināt nopirkt tās balsis. Ne nauda izšķir visu, bet laba ideja. Un ja ir laba ideja, cilvēki to noteikti atbalstīs. Un es tiešām tad aicinu balsot par izstrādātajiem priekšlikumiem. Un es arī aicinu nespekulēt un nestāstīt pasakas, ka tieši mēs gribam aizliegt referendumus. Visa mūsu politika ir vērsta uz to, lai mums būtu referenduma, tautas nobalsošanas. Un to apliecina mūsu darbi. Šogad, kā es jau stāstīju tieši, tad mēs akceptējam grozījumus Saeimas kārtības rullī. Un tauta var savus priekšlikumus iesniegt Saeimai. Tagad mēs nopietni domājam par pašvaldības referendumiem. Un attiecīgi grozījumi, par kuriem mēs šodien lemsim, nekādā gadījumā neierobežo demokrātiju. Es lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienējamie deputāti. Ir ļoti daudz, kas bijis pateikts no šeit klāsošiem attiecībā uz argumentiem gan par, gan pret. Es gan nepārspēšu seržanta kunga attiecībā uz salīdzinājumiem, bet tomēr tā sajūta ir tāda, ka tiek piedāvāta tāda kūka, bet paveca. Bet tiek iestāstīts, nu šeit kur ēt, viņa taču ir ļoti jauka un smaržīga, bet tik līdz atliks mums pamēģināt pēc minēto likumdošanas projektu pieņemšanas, ka tik tiešā viņa izrādīsies ļoti bēdīga. Kāpēc? Es uzskatu, ka pie mums ir unikāla satversme. Tik tiešām unikāla. Mums ir unikāla attiecībā arī uz referendumu pieņemšanu. Diemžēl mēs negājām to ceļu, kuru gāja vairākas Austrum Eiropas valstis un nepieņēmām jaunu satversmi pēc PSRS sabrukuma. Līdz ar ko mums ir jāpieturās pie tās, kāda ir, un nekā slikta tur arī nav. Man netīk tā pieeja, kura šajā gadījumā tiek izmantota attiecībā uz referendumu ierobežošanu, kad tiek apspēlēta procedūra. No vienas puses man ļoti juridiski patika gan Nacionālās apvienības ideja, gan arī Zaļo zemnieku savienības ideja par to, ka mēs varētu runāt par iespējamiem grozījumiem satversmē, papildinot ar attiecīgām normām par gadījumiem, kurus nevarētu rīkot referendumu. Bet šajā gadījumā tā situācija tiek pielāgota procedūrai, to būtiski sarežģījot. 10 tūkstoši parakstu, protams, tas ir par maz. Savukārt mēs tagad nonākam līdz otrai galējībai, 150 tūkstoši parakstu. Un tas, manuprāt, ir tik tiešām par daudz. Laikā, kad iniciatīva kā tāda līdz tiem 150 tūkstošiem parakstiem, kurus ir jāsavās 12 mēnešu laikā no likumprojekta registrācijas, savākta netiks. Man šajā gadījumā ir jāvēršas tik tiešām vairāk pie Nacionālās apvienības. Saskaņas centrs atrodas opozīcijā, tagad Zaļo zemnieku savienība atrodas opozīcijā. Ir bijuši laiki, kad jūs arī atradāties opozīcijā. Un ziniet, man jāatvainojas, ka, protams, man ir jāvēršas pie Saeimas priekšsēdētājas kādreiz teiktiem vārdiem. Nu, šeit ir saskaņas centrs, viņi sola nevis zvēra, jo lielākoties tāda ir viņu tautība. Šeit ir Zaļo zemnieku savienība, Zaļo reformu partija, vienotība. Tur ir škeltnieki, un tāda ir viņu realizētā politika. Šeit ir Nacionāla apvienība. Referendumus varēs izmantot vienīgi spēki, kuri atrodas pa kreisi vai pa labi. Nekad referendumos nebūs ieinteresēti tādi politiski virzieni, kuri ir virzīti centrāli. Līdz ar ko šajā gadījumā ir jāizvērt, vai tas būs iespējams notikt. Un šajā gadījumā mēs neesam pret to, lai nepārstrādātu un neizvērtētu šo ierosinājumu. Bet apskatoties to divkosību, kura gāja attiecībā uz argumentāciju par tautas vēlētu prezidentu, mums ir jāpadomā, mums ir jāapskatās, jāizvērtē. Pat par tautas vēlētu prezidentu Latvijā tika pieminēts, ka mums ir jāizvērtē vēsturiski aspekti. Nu, nebija mums tā tautas vēlētu prezidenta. Nu, kādi tur vēsturiski aspekti mums ir jāvērtē? Tāpat šī divkosība arī parādās pie minētā likuma projekta apspriešanas. Kāda nozīme ir tai kārtība, kura pašais ir? Ir 10 tūkstoši paraksti, Saima zin šo regulējumu, tas ir preventīvais faktors, kurš ļaus sabiedrībai katru reizi, kad tiek pieņemts lēmums, kurš sabiedrību uztrauc vai neapmierina, sacelties un virzīt savu likuma projektu, kuru Saimai būtu jāpieņem, kad patiešo realizēt tautas suverēno varu. 150 tūkstoši paraksti. Tiešām, mēs varam spēlēties par pozīciju, opozīciju vai kā savādāk. Tik tiešām mēs apzināmies, ka pozīcija nekad nepieņems likumus, kuri neskādēs opozīcijai. Norisināsies politiskā sacensība. Bet vai šajā gadījumā tie solījumi par parakstīšanos, un šeit iet runa par notariālu parakstīšanos, iespējamo elektronisku parakstīšanos elektroniskā veidā pie apstākļiem, kad nav pieņemts elektroniskās autentifikācijas likums, kad Latvijā vēl nav certificēta. Un vispār iedomājieties pie tik lielas un milzīgas pasivitātes un iesaistes politiskā dzīvē, cik reāli tas būs īstenojams. Manā skatījumā 150 tūkstoši netiks savākti nekad un referendumu kā tāda nebūs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saimas priekšsēdētāji, es ļoti, man ļoti iespaido Judina kunga runa, tā bija izcila, ļoti skaidri paskaidroja, par ko mēs te īsti runājam, un es nemēģināšu Judina kungu pārspēt, es vienkārši to nevarētu izdarīt. Es gan gribētu norādīt uz to, ka no opozīcijas šodien izskan tik daudz tukšu skaņu, ka es vēl neesmu dzirdējis iepriekš. Vienkārši tukšums pēc tukšuma. Es domāju, mums jāsaprot pirmkārt, ka parlamentārā, mēs dzīvojam vienā parlamentārā sabiedrībā, un šī parlamentārā kārtība un tautas balsošana vai referendums ir viens izņēmums. Tad, kad nonāk tauta var tik tālu, cik tālu ir novedusi opozīcija ar savu bezdalbirdīgo runāšanu Saimā un arī ar savu uzvedību ārpus Saimas. Paldies, es saku jums lielu paldies, vēl būs. Tā, tad, ko es domāju, kā parasts pozīcija ieklausīsies opozīcijas iebildumos un tos izvērtēs. Un ja viņi būs tādi jēdzīgi un pozitīvi, es domāju, ka to mēs arī ņemsim vērā, un es domāju, jāieklausās ir... Jāieklausās uz tiem argumentiem, kas saka, ka varbūt tās normas ir pārāk bargas. Un es domāju, ka mums jāatstāja iespēja pirms trešā lasījuma paskatīties, vai viņas tiešām nav pārāk bargas. Bet taktika, saskaņas centra taktika ir sevišķi pataisīt tautas nobalsošanu kaut kādu tādu ikdienas lietu. Ko tas nozīmē? Tas faktiski devalvē referendumu nozīmi. Tā kā mums būs ik pa nedēļu, ik pa mēnešiem būs atkal kāds jauns ierosinājums, un šī brīdī to var darīt galīgi bezatbildīgi, jo ko tas nozīmē? Mēs savāksim tos paraksts, un tad valsts maksās par to pārējo. Valsts to nevar atļauties, mēs nevaram arī atļauties, ka mūsu referendumi notiek tik bieži, jo tas novērš tautas uzmanību un mūsu uzmanību no tiem jautājumiem, kas Latvijā tiešām tagad ir jārisina. Un tādā veidā es uzskatu šito rīcību, ka mēģināt viņu pataisīt par tādu ikdienas parādību, galīgi neatbildīgu. Un otrs, es ieteiktu opozīcijai padomāt vairāk par tādiem ieteikumiem, kas tiešām risinātu valsts un tautas problēmas, nevis kas tikai mest sprunguļus šo risinājumu ceļā. Vejoņa kungs minēja, ka tie referendumi nav izdevušies, bet viņi nebija izdevušies, bet tā valsts maksāja tā vai tā par to pārakstu vākšanu. Tā kā viņi maksā, mēs to nevaram atļauties tieši arī šajos apstākļos. Es vēl gribu pieminēt to, ka te notiek pārspīlēti apgalvojumi par pašvaldību referendumiem. Viņi faktiski ļoti ierobežoti pat labam tajos ieteikumos, un tur nevajag pārspielēt, ka varēs nu tagad referendumu noturēt par visu kaut ko. Tur ir faktiski ļoti ierobežots iespējas. Un es gribētu nobeigt ar to. Es sāku, kad mēs dzirdam daudz tukšas skaņas, bet deputātam Sežantam es ieteiktu nēst mušmieres, pirms viņš uzstājās parlamentā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāji, kolēģi, es tomēr jūs aicinātu uz šīm referendumu lietām paskatīties nedaudz plašāk, nedaudz plašākā kontekstā, jo tie nav tikai cipari, tās nav tikai detaļas, bet mums ir jāpaskatās, kā jūs teicat, plašākā kontekstā. Kur mēs atrodamies? Kāda ir mūsu ģeopolitiskā situācija? Kas ir mums kaimiņos? Es par to varbūt nerunātu, bet iepriekšējais pēdējais referendums valodas sakarā parādīja to, ka referendumu iniciators neinteresēja referendumu rezultāts. Jo katram saprātīgam cilvēkam, kas daudz maz orientējas politikā, un es domāju, politiskās partijās ir sapulcēt cilvēki, kurus interesē politika, kur seko līdz tendencēm, kur izprot situāciju, ka viņiem, šiem referendumu rosinātājiem, bija skaidrs zināms, ka rezultāts būs negatīvs. Referendums Latvijā tika izmantots nevis, lai panāktu kaut ko labāku, panākt rezultātu, bet lai destabilizētu situāciju valstī. Referendums notika tikai tāpēc, referendums faktiski nebija referendums, bet tā bija provokācija, jo iepriekš paredzamais negatīvais rezultāts bija zināms. Es varbūt par to nerunātu, bet ir taču atklājies, ka mūsu lielākās opozīcijas partijas priekšsēdētājs Ušako kungs konsultējās savās politiskajās darbībās mūsu lielās kaimiņu valsts vēstniecībā. Mēs ļoti labi zinām, kā mūsu lielā kaimiņu valsts rīkojās Ziemeļosetijā, Piedņestrā, Abhāzijā, ka viens no Krievijas ārpolitikas uzdevumiem ir destabilizēt situāciju atsevišķos reģionos, lai varētu panākt lielāku politisko ietekmi un atrisināt situācijas sev labvēlīgā virzienā. Protams, Latvija nav ne Ziemeļosetija, ne Abhāzija, Latvija ir NATO valsts, Eiropas Savienības valsts, mūs aizsargā starptautiski līgumi, mūs aizsargā organizācijas, bet tas nenozīmē, ka nav pasaulē politisko spēku, kas būtu ieinteresēt situācijas destabilizācijai, dažādu tautību cilvēku nesaskaņām sabiedrības dažādu grupu starpā. Tā ir politikas realitāte. Vai tad jūs nepamanījāt arī, ka viens no saskaņas centra redzamākajiem cilvēkiem, Urbanovič kungs, runāja par pulku dēliem, par pulku meitām, ka viņam ir šāda te pietiekama ietekme, lai varētu referendumu ļoti viegli noorganizēt. Ja? Un tagad padomāsim par to tehnisko pusi, par to skaitlisko pusi. Te jau pareizi opozīcijas pārstāvs Sežanta kungs atzina, ka tas 10 000 cipars ir ievērojami par mazu. Ja? Nu, padomāsim. Uz Rīgas Dinamo spēlēm atnāk vairāk nekā 10 000 skatītāji. Ir spēles, cienījamie kolēģi, kur aiziet vairāk kā 10 000 skatītāji. Mazākuma un vairākuma attiecībām ir jābūt sabalansētām. Nedrīkst šis mazākums faktiski būt neliela saujiņa, kam ir dot iespēja destabilizēt situāciju valstī. Ja? Nelielai saujiņai ir iespēja destabilizēt situāciju. Ja? Vai tas ir normāli? Vai tas ir normāli, ka pateicoties 10 000 cilvēkiem tiek iztērēt vairāk miljonu latu laikā, kad Rīgā pa dažiem miljoniem latu var uzcelt jaunu bērndārus, kur mums bērndārus trūkst? Kāds ir politikas virsuzdevums? Politikas virsuzdevums, protams, ir iedzīvotāju labklājības vairošana. Politikas virsuzdevums, it īpaši Latvijas apstākļos, ir tas, lai Latvijā varētu attīstīties nacionālā kultūra un valoda, bet, lai to panāktu, ir vajadzīga stabilitāte valstī. Un mēs nedrīkstam savu likumdošanu beidot tik liberālu, ka saujiņa cilvēku, jo 10 000 vienas nepilnas sportpils skatītāji ir saujiņa cilvēku, salīdzinot ar visu Latvijas sabiedrību, ka var šūpot, destabilizēt sabiedrību, radīt nesaskaņas sabiedrībā. Ja?
Tātad
ir jāvalda veselam saprātam, un tāpēc arī vairāk skaidrs, ka 10% vēlētāji, tās ir veselā saprāta robežas, kuras mums ir jāatbalsta. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Zandai Kaliņai Lukaševicai.
Saimes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, man noteikti ir jāpievienojas manā pieredzējušā kolēģa Liepiņa kunga vērtējumam, kā arī man nepārspēt ļoti pieredzējušo debatētāju spējas spilgtiem argumentiem un izciliem epitetiem. Tādēļ lūkošu no savas puses ļoti vienkārši precīzi definēt savu attieksmi pret šo konkrēto priekšlikumu. Tomēr iesākumā ļaujiet ieskicēt, ka es personīgi uzskatu, ka pilsoņu aktīva līdzdalība ir ļoti, ļoti nozīmīga, gan nacionālā līmeņa referendumos, gan pašvaldību līmeņa referendumos. Tāpat arī es pati no savas puses esmu vairāk kārt rosinājusi domāt par iedzīvotāju līdzdalību tā dēvētās budžeta komisijās vai pilsoņu žūrijās pašvaldībās, kas nozīmē patiešām ciešu un ikdienā balstītu iesaisti būtiski jautājumu diskutēšanā. Un iedzīvotāju aktīva līdzdalība ir arī mūsu partijas ideoloģijas un programmas pamatā. Tas ir vērtība, kas ir ļoti nozīmīga. Mums ir jāsaprot, ka iedzīvotāju līdzdalība ir cieša saikne ar uzticību valsts varai un ar lojalitāti pret savu valsti. Daudz pētījumu pierāda, ka tieši tajās valstīs un tajās sabiedrībās, kur ir tradīcijas un iespējas bieži piedalīties regulāri un pēc būtības gan caur referendumiem, gan caur pilsoņu diskusijām, šī lojalitāte valstī un uzticība tai varēja daudz augstāka. Tas ir tā atsauksme, no kuras es vērtēju šo priekšlikumu. Līdz ar to, ja mēs runājam par šo konkrēto priekšlikumu numur 2, tad viņā ir trīs konkrēti aspekti. Pirmkārt, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, ir jāsavāc nevis 10 000 parakstu, bet 1/10 no iepriekšējās saimes vēlēšanās piedalījušiem. Otrkārt, parakstus iepriekš varēja vākt tikai apliecinot pie notāra vai pašvaldību atbilstīgai iestādē. Šobrīd mēs rosinām, ka varēs vākt arī elektroniski. Un treškārt, vairs nebūs nepieciešami 2 vākšanas etapi iepšu līmeņi pa priekšu pie notāriem un tad centrālā vēlēšana komisijas organizētā veidā, bet gan vienā etapā iepšu vienā līmenī. Nu lūk, ko es par to domāju? Es esmu pirmkārt pilnīgi noteikti par iespēju parakstu savākt vienā kārtā. Tas atvieglo un padara vienkāršāku, saprotamāku šo procedūru. Mēs vienreiz ejam un savācam parakstus, jo savādāk tagad ir dažreiz, kad es zinu arī savus pazīstams cilvēks, kuri, piemēram, ir parakstījušies pirmā kārtā, pēc tam uzdod daudz jautājumus, vai ir jāiet arī jāparakstās otrā kārtā, vai tas ir pareizi vai nepareizi, ja viņi izdarīs nepareizi, vai tas kaut kādā veidā neapšaubīs šo parakstu leģitimitāti un tam līdzīgi. Un, protams, ir svarīgi šāda pēc iespējas vienkārša un pieejama parakstu vākšana. Otrkārt, Tātad es esmu par iespēju parakstu savākt elektroniski. Tas nozīmē bez maksas, tas nozīmē ļoti pieejamā un vieglā veidā. Ikvienam, tad, kad viņš var piekļūt internetam, vai tas ir mājās, vai tas ir vēlā vakara, vai rīt, vai agrā rīta stundā, vai tas ir brīvdienās aizejot uz vietējo pagastu bibliotēku, kur tas ir pieejams, un bibliotekārs var palīdzēt to izdarīt. Līdz ar to arī tas palielina pieeju šai referendumu iespējamībai. Un tad mēs nonākam pie trešā aspekta šajā priekšlikumā par to, vai ir jāsavāc 10 000 parakstu šai pirmā reizē un pēc tam 1/10 vēlētāju parakstu otrā reizē, vai uzreiz 1/10 vēlētāju pirmajā reizē. Es teikšu atklāti, es šaubos, vai ir atrasta pat labākā proporcija, un ka tieši 1/10 vēlētāju parakstu ir tiešām jāsavāc, lai ierosinātu referendumus. Es personīgi atbalstu šo nedaudz zemāku slieksni šādā veidā tagad vācot parakstus, un, bet pēc būtības atbalstot iespēju savākt parakstus vienā kārtā, pēc būtības atbalstot iespēju savākt parakstus elektroniski, es šodien balsošu par šo priekšlikumu, bet vienlaikus es ļoti ceru un arī rosināšu savus kolēģus uz ļoti, ļoti nopietnu, profesionālu un izsvērtu diskusiju, laika periodā starp šo otro un trešo lasījumu, kad mēs Saeimā gala redakcijā apstiprināsim šo likumu, un es domāju, ka ir vērts mums rūpīgi vēlreiz izdiskutēt un iespējams atrast vēl labāku risinājumu, lai mūsu iedzīvotāji kvalitatīvā, pieejamā un proporcionāli vissaprātīgākā un atbilstošākā veidā varētu aktīvi piedalīties mūsu politiskā dzīvē, paust savu viedokli un šādā veidā tiešām tauta arī vistiešākā veidā pieņemt būtiskus lēmumus. Paldies, dārgie kolēģi.
Paldies. Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Kā katru reizi ar ļoti dziļu interesi es noklausījos Andreja Elksniņa uzrunu ar visām spārnotajām frāzēm un epitetiem, un šoreiz aiz krāšņiem epitetiem un metaforām par vecajām kūkām, manuprāt, bija kāds ļoti zīmīgs moments. Un tas, protams, nav pārmetums saskaņas centra politiķiem, par to droši vien, ko vajadzētu padomāt mums visiem. Izskanēja frāze, referendums kā likums ir izdevīgāks vairāk kreisajiem un labējiem. Man šķiet, ka ļoti bieži, pieņemot kādu lēmu, mēs domājam, cik tas izdevīgi ir mūsu partijai, nevis cik tas ir izdevīgi valstī kopumā. Mazliet skarbākā versijā, cik tas ir izdevīgi kādam politiķim, cik tas ir izdevīgi partijas sponsoram vai kādai privāta personai atsevišķi un konkrēti personīgi. Gribētu atgādināt, ar ko ideālā formā politiķim būtu jāatšķiras no politikāņa. Politiķis ir tas, kurš pieņem lēmu valsts interesēs, politikāns tas, kurš lēmu pieņem savās interesēs. Ja runājam par šiem grozījumiem valsts interešu kontekstā, mums šeit tā būtiskāka atšķirība ir tāda, ka līdz šim izšķiroša nozīme bija līdzekļiem. Ja mēs pieņemsim trešajā lasījumā, galīgajā lasījumā šo likuma projektu tā, kā to ir solījuši, visu partiju šodien to ir apliecinājuši, tad izšķiroša nozīme būs nevis naudai, bet spēja uzrunāt lielāku iedzīvotāju skaitu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Pirmkārt, toks kā referendums. Parasti valstī nenotiek referendumi, ja šajā karaļu valstī visi kārtībā. Un ja attiecīgie likumi un lēmumi, ko pieņem parlaments, viņi ir izvērtēti un sabalansēti. Un kā piemēra, Ābiķkungs, es gribētu minēt arī vienu referendumu toks kā Latvenergo, kad jūs arī kā Tautas partijas deputāts balsojat par slēptu Latvenergo privatizāciju. Ja un nebūtu šī te referenduma, tad Latvenergo jau sen mums būtu privatizēts. Tas ir viens. Otrs, nu, ko mēs arī ar divkosību nodarbojamies, ja mēs skatāmies un runājam par pēdējo referendumu par otro valsts valodu, tur balsoja kaut kur 284 000, pieņemam šo te slieksni 300 000 un viss būs kārtībā. Bet atbildot arī Liepiņkungam par to, ka referendumi ir bezjēdzīgi. Diemžēl es vairāk piekrisu Raivas Dzintara teiktēm, ka referendumi tiek rīkoti galvenokārt sabiedrības un tautas interesēs. un tie, kas domā, ka tas referendums ir personīgi man izdevīgs, viņam acīm redzot, nav vietas šajā te zālē. Nākošais. Šodien, diemžēl, noraidīja grozījuma satversmē to, kas skar tautas vēlēt prezidentu, un šeit tik minēt vēsturiski aspekti. Man ļoti žēl, ka šeit nav nepiedalās vairāk Jānis Lagziņš, kurš ļoti labi pārzināja vēsturi, un viņš noteikti jums būtu oponējis, ka 34. Gadā pirms valsts apvērsuma bija sagatavota grozījuma satversmes trešajam lasījumam, kur arī paredzēja tautas vēlēt prezidentu, ja mēs runājam par vēsturiskiem aspektiem. Referendumu izdevīgi vai nav izdevīgi, vai viņi ir bezjēdzīgi, bet cienījumie kolēģi, drīz Londonā notiks olimpiskās spēles, tā kā no Latvijas puses par čempionu laikam neviens nekļūs, nu tad varbūt vispār sportistus uz turē nesūtīsim, tāpēc, ka mums nespīd kādam kļūt par čempionu. Nepiedalīsimies šajā procesā. Un nobeigumā par labo opozīciju un par labo pozīciju un slikto opozīciju. Tiešām ļoti žēl, ka šodien netika atbalstīt grozījumu satversmē, tāpēc, ka mēs ar Andru Bērziņu, kurš jau ir ievēlēts no Zemgales, vienreiz vienu esam jau sprieduši, ka varbūt satversmē labāk ierakstīt uzreiz sekojušu pantu grozījums, ka pēc tam, kad tiek izveidot koalīcija, opozīcija iet atvaļinājumā līdz nākošām vēlēšanām, vai arī savādāk, ka viss priekšlikums, kurus piedāvā opozīcija, vispār neskat. Un šos te lēmums pieņem koalīcijas padomu, kur vispār nekur nav nosiprināta. Paldies!
Paldies! Tā kā līdz pārtraukumu mazāk par 5 minūtēm, ko var debatēt, viens debatētājs debatu turpināsim pēc pārtraukuma. Tagad dod vārdu deputātam Jānim Rēram paziņojumam.
Godātie kolēģi, budžeta komisijas sēdi 10.35. Komisijas telpās un gribu atgādināt, ka šodien ir arī otra budžeta komisijas sēdi sarkanajā zālē kopā ar Eiropas lietu komisiju. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanu.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Arvils Ašarādens nav, Aija Barča nav, Boris Cilēvičs nav, Lolita Čigāne nav, Vjačeslavs Dambrovskis nav, Rasma Kārkliņa nav, Ivans Klimenķevs nav, Valdis Liepiņš ir, Ines Lībiņa Egnere nav, Klaus Olšteins nav, Aleksandrs Sakovskis nav, un Dāvis Stalts arī nav. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.